Biate daude baloi bat eta eskuekin gogor bota. Uste direla zazpi partaide, bata bestearen kontra. Aleroren bat ere badago eta agian pibota. Gaur ondo entzun kirol honetan nahikoa berdenagota.
Bilbo iria irratian, kirol eskirol.
Bueno, mega, bata dira eta matxa.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre guzien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, jane paren ama, erregun ezazko gotekatzen alde, horrein lagu benitzen baduan
ame. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Andre guzien da jangek me.
Zuen alde.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de amonte y luego me entreno.
Zuen alde. Berria tu kurki xerbeko kandi marko esta klaran alde. Zuen alde. Para maioko muru basarriko nikan horreginotan hasta sinalde.
Soka esan jo, saltarre soka y... Venga, bota, venga.
Alponcho, Simona eta Dolos, Luztaide...
Hola, 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 agurreta gore zuri, kirol eskirolero maitea, bai, bueltan gara astebeteko distantzia luzeak enduta, 86.0 dialean eta bilburia.eus webgunean, akorduan izan, irrati libreak maite ditugunez, bai, Euskal Herriaren luze zabalean, arrosa zarearen bidez edatzen dugu gure ahotza, eta gaurko banai, kirol eskirolen SRT, bada...
Makari justo, jainkua gizon intzanekua.
Eskubelo, ja! Gure kirol maitea!
Hombre, ez da izango ba?
Unai Mendiburuke kantatu du bertzoa eta horre ez dakite, asmatu, te duen pibot eta zazpi jokalari eta bestelakoak ba, tira, gaurko saioak argituko digu, argitu ere, gure ilun handiak argi asko ekarriko.
Hola, hola!
Hola!
Hola, hola!
Bueno, venga, bata dira eta matxa.
Eta bai, gure gaurko kirol eskirole maiterako ordu heldu da, ordu betearen buelta baten ibilko gara kirola aletzen eta gaurkoan eskubaloia izango dugu izpide Jon Joseba Renteria, ondo etorri?
Ba, izkerrik asko.
Gaurkoan Jone Fernandez ez dugu izango, ako itxaua baka ikunda bil beharrean, edo... Baina bere ekarpen egin du beti ere zintzo filin dabil gure Jone eta anetina Eztuazoko jokalaria eri egin dio elkarrizketa. Eskubaloi mundua maite eta ezin ies egin helbetia anaitasunari bizitarik egin gabe eta Ander Izkierdo ezagutu dugu zentrala eskumaz jokatzen duena.
Zaiatuz!
Eta posterik handiena zentralidadea bete hartuko duena gure presidentea. Euskadiko Federazioko presidentea ekarri dugu, Eskubaloi Federazioko presidentea Sergio Barzenilla, eta arek ekarri dizkigu kontu berri batzuk, bai, txapelketa bat antolatu dugu, nazioartekoa. Eta bertan Euskadiko selekzioak parte hartu behar, hori ere notizia, Jon.
Ba, inoski, no ez du hartuko, ba?
Hori nahikoa ez eta betiko gure kolaboratzaile zare handia ere martzan jarri dugu. Unai Mendiburuk bertzoa kantatu eta gerora prosan izango ditugu bi.
Iker Gurutzaga ere etorri zaigu orengoan fin, ez da?
Ez dakit, ez dut entzun horrendik.
Entzungo duzu. Bueno, eta nola ez, gure gonbidatu izarra, bitxe horrela izango dugu.
Beasko etxea,
bai.
Arek pilotak, bi pilota, frontoia eta futbolekoa. Horiek eta askoz gehiago ordu beteko tarte honetan kirole saioan ondo etorri eta gozatu!
Gaur martxoak emezortzi eta portuak bibarku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu. Bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino. Zerua ez dago argi, zerua ez dago laino. Hau alak nahi eta hain zabiltza.
Egun berezia dugun honetan, Olat Salvadorren ahuala entzuten ari gara, Erlantz, gustatzen ari zaizu?
Bai, oso goxoa.
Oso goxoa da, bai, baina eguna ez da engoxoa, ez da?
Ez, eurian eta egunaren izena, ez da?
Hori da.
Emakumearen indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna dugun honetan, aizatu behar. Ez, violentziarik, ez.
Mestik duzu estarrian, itzazoaren zadela iraganeko ez aldiz. Gero azari bazara, lekuzkan polau dezure, hautz borden kordena da.
Hau alak nahi eta hain zabiltza.
Bai, azaroak 25 ditu gaur eta izen handiko eguna, bai, emakume indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna. Nazioarteko egunen bat baldin badago malo, eh?
Bai, bai, zerbait ospatu baino egiten dena da igual kritikatu, ez da.
Konpondu behar dugun seinale.
Bai.
Gaurkoan egun hori dugu eta guk eskualoia aztertu behar dugu ziabogatzik eman diskurtsoan eta gu joango gara kirolaren mundura. Gure kirol eskirol saioa dugun honetan eskualoia aztertu beharrekoa. Gaurkoan Unai Mendiburuen bertsoa entzun eta gero zazpi jokalari pibot zer da eskualoia, Jon Joseba Renteria?
Eskualoia zer da sentimentalki edo zer da benetan, Erlantz?
Zer da la mujer del cerdo hori akaso, baina bai, bosten kontra horreate txikia, ba, futbito zelaian, ez da?
Bai.
Baina ez bestelako gauza asko dira eskubaloia, eta horretarako gaurko saioa potente egin dugula uste dut.
Bai, niri asko gustatu zait, eta gainera asko ikasi dut.
Eta gaurko kirole eskirole saioan eskubaloia aztertuko dugun honetan gonbidatu berezia etorri da gure mai inguru honetara. Sergio Barcenilla, izen handikoa, ene Euskadiko Federazioko presidentea. Ondo etorri, Sergio?
Eskerrik asko.
Tira, izen handia, Euskadiko Federazioko presidentea, eta nola heldu zara presidente izatera? Galdera potentea.
Galdera ona eta ez dakit erantzuna daukadan edo ez, eh? Ez dakit erantzuna sartu nahi zen mundu honetan. Ez dakit, bueno, jende talde bat batxartu gine pizka bat eskubaloian ideia berria sartzeko eta gauzak aldatzeko pizka bat. Eta, bueno, talde polita egin genuen eta saiatu ginen eta azkenean lortu genuen eta asamblearen hori, pues konfiantza lortu genuen eta hemen gaude ia urte bete dela magu ja hemen federazioan, así que ondo posik eta ondo, baina lehen handia daukagu aurretik.
Beti ere eskubaloi munduari lotuta, aurrena jokalari, entrenatzaile eta orain bueno, jefe edo esan daigun, ari guztiak mugitzen dituena, eta esan duzun bezala gauza berriak egiten, eta ate joka daukagu Basque Country International Women's Cup, hori bai, izen handiko gauza da, eh?
Bai, 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 izena izugarria. Bueno, azkenean bai, Eusko Jaurlaritzarekin batean lan egiten ari gara proiektu honetan, eta Eusko Jaurlaritzateko bueno, pues ya izen hori segun zein proiektuen txako. Orduan normalean, pues adibidez, iaz egin zan futboleko, baina izen berdina zan, baina futbolean. Eta orain dela bi urte, pues beste kirolean ez daki, ez dago goratzen, baina beste kirolean. Eta beti izena mantentzen da, marka bezala, bai. Eta, ba, bai, ba, egia zan proiektu sopolitan zartu gara, eta, bueno, justo gaur aziko da, eta bueno, pues oso ilusio handia se hartzen dugu proiektu hau, bai. Uhum.
Gaur azaroaren 25arekin batera, beraz lehenengo partida esan behar dugu Basque Country International Women's Cup izen honen azpian badaudela Euskadiko selekzioa, Luxemburgoko selekzioa, Argentina, Brasil eta Finlandia. Azkeneko hiru horiek oso potenteak.
Babai, egia esan, pues pizka bat, bueno, pues arotuta gaude, ez da? Azkenean, bai, Brasil eta Argentina azkenean etorri egin ziren, eta ziren ja, Finlandia eta Luxemburgorekin, ja, pues hori, lotu genuen ona etortzea jolazera eskual selezioaren kontra, eta batean hori, gehitu ziren Brasil eta Argentina, eta batean aurkitu genuen como un proyecto oso handia, ez? Eta, bueno, pues oso pozik, daukagun nivela oso handia da, eta eskubaloia poeta ikusiko da torneoan, ez da? Eta gainera Euskal Selezioaren nivela uste dugu parkatu nivela handia daukara, eta nik uste dut kompetizioan izugarra ikusiko direla.
Hiru egoitza izango ditugu, Berango, Leioa eta Eibar, eta bertan selekzio guztiak ibiliko dira jolasean. Gaur bertan dugu debuta, esan bezala azaroaren 25arekin batera, bihar Berangon izango da itzordua, bihar okerrez banago Euskadi selekzioak Argentinaren kontra jokatu beharra du arratsaldeko 8:00, eta 6:00 laurden gutxian bihar bebai Luxemburgok eta Finlandiak. Gaurko partidak zeintzuk ditugu, Sergio?
Gaur ditugu Luxemburgo Brasilen kontra eta Finlandia Euskadi, eta Euskadi Finlandia.
Eta horiek izango dira Leioan.
Leioan, bai, gaur zeiretan hasiko dire partidua, bueno, zeiretan lauren gutxiagotan, eta gero bigarren partidua 8:00. Euskadi jolaztuko dau 8:00.
Euskadiko selekzioan eta zer sartu ditu deialdian eta hautatzaileak EAEko edo jokalariak edo Nafarroako jokalariak ere sartu ditugu?
Bueno, bakarrik EAEko jokalariak sartu egin ditugu, eta batez ere Zuazoko eta Beraberako jokalariak izango dire. Gero badaude beste jokalariak, hemen egia esan emakumezko eskubaloian nivela handia daukagu eta nahiko talde ditugu nivel politarekin, baina batez ere Zuazo eta Beraberako jokalariak etorikoz dire, eta baina oso pozik gaude haien presentzarekin nivela handia daukatelako, eta nahi uste dugu talde polita egin delako.
Eta txapelketari begira ze aurre iritsi edo ze aurre ikuspen daukazu, nola egingo du beteko du bere lana Euskal Herriko selekzioa? A ver.
Ezei galdera ona, ez dakit, eh? bueno, nik uste dut Brasil eta Argentina nivela oso handia dala gurekin konparatuz. Uste dut partidu bakarrean partido ona egin dezakegula, eta seguramente kompetizio polita egingo dugula, eta nik uste dut gero Finlandia eta Luxemburgoaren kontra bueno, aukera hundiak ditugu partido polita egiteko eta agian irabazteko, ez? Gero ja Brasil eta Argentinaren kontra zailagoa izango da, ze haiek, bueno, egia esan selekzio bat dira eta entrenatzen dabe, eta bueno, badaude denbora luze batera entrenatzen aberatzen, ezta? Eta guk elkartzen gara, entratu behar dugu askar, eta, bueno, pues, gutxi gora bera ezagutu behar dira jokalari guztiak, baina egia esan, partidu batean, pues, seguramente Brasil eta Argentina, bueno, gu baino hobeto egongo direla, baina, bueno, partidu batean, denetarik pasa daiteke, así que ikusiko dugu, eh? Guk konfiantza daukagu gure selekzioan.
Konfiantza gure selekzioan eta gure jokalari handiengan. Horietako batekin egonda Jone Fernandez, lankideak, bai, Zuazora heldu berri den Ane Entzinarekin batera, bai, beraberatik Zuazora, horret, zubi handia dago, beraberatik jokalari asko joaten dira Zuazora, eta horietako bat dugu Ane Entzinaz. Eta olako, onako sea kontatu digu jokalari legazpiarrak.
Ba hemen gaude Ane Entzinarekin, Zuazo taldeko eskubaloi jokalariarekin, hau ba, Ane, zelan?
Eixo, egunon.
Bueno, azteko, Ane, zelan doa demoraldia dagoeneko 9 partidu jokatu dituzue, zelakoak dira sentsazioak?
Ba, sentsazioak olokorren honak, nahiz da, bueno, puntu aldetik ez ditugun asko lortu, nik uste taldea maila hona ematen nahi dela, eta joku aldetiko bai ikustura gaude.
Urte bereziaz, badakigu pandemiak gogor azten duzuela taldea, arazo ekonomiko larriak izan zituen Zuazok, eta komentatu zen, agian taldea desagertu zitekeela. Hori jokalari batek nola bizi du, hor barruan zaudenean nolakoa da hori bizitzea?
Ba bueno, ez da erreza, azkenen nahi eta ez eraginiteu talden, baina, bueno, aber, bagenekin zala, ba, oain dela 2019 erreginan kopak utzizun zulo bat, zulo baten eraginez, eta, bueno, ba, bagenekin hori konpontzen zan momentun tartuko zala, orduan, ba, bueno, lehoteriko aila zegen den.
Egia da, pandemiak oro arrasten du dituela kirol taldeak, baina entzuten duzuenean agian taldea desagertu daitekela hori, no, ez dakite, izan behar da, bueno, ba, konponduko da, baina taz bada konpontzen ze, hor beste leku batera, buelta, zu Gipuzko arrasara, ez dakite,
bai.
Buelta etxera, edo zein izango litzateke zu asmoa?
Ja, ba, ez dakite, azkenen, egia azkeneko aukera da hori planteatzen dezuna, ez? Danok nahi genuen burrukain taldea ez desagertzeko, eta, bueno, demostra dugu, ba, iaia talde osoa gehau gehala urtene bai, konfiantza dukeula kluban gan, eta, ba, konfiatzen genuela arazoa konponduko zara, eta, bueno, alaxe aia izaten, egia, bueno, azkenen eskualoian kirol minoritariakin, ba, zaila dela, ba, rekurso ekonomikok eta lortzea, baina, bueno, aigea pixkanaka, aurten egoera hobetu da, asike bintzat horrekin gehauko geha.
Zuen babesleak dauzkazu, eh? Baina horretaz gain, ez dakit instituzioek laguntzarik ematen dizueten edo zenbatera inokoa den?
Bai, laguntza, bai, bueno, ez dakit Bizkaian, egizan ez dakit oso ondo nola daun banauta, ze, bueno, atletikek eta futbolak azkenen da asko, ati asko hartzen dut, eta beti da emakumezkoan azkenen zaiagoa lortzea, baina, bai, aparte, ba, enpresa pribatu batzuk eta bauzkebola babesle bezala. Eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, presupuesto hori lortzeko.
Bueno, beraz, egoera obera doa, zeintzuk dira aurten helburuak? Imaginatzen dute ilusioz betea zaudetela, eta ze helburu markatu duzu aurten?
Bueno, nik uste pixkat, danon sensazio izan zala, lehen urte nola pandemiakin, urte gogorra izan zen, eta pixkat izan zen, ba, danon arten berriz disfrutatzen saiatzea, azkenen gustatzea egun zehote egiten nahi gala, eta lehen urtean pixkat aztu genuen alde hori, eta hori kontutan hartu da gero, emaitak nik uste bakarria tozela, ez? Demostratzen nahi gala, joku maia hona igala ematen, eta pixkanaka gure helburua da, ba, goiko taldeen sartzen saiatzea, o pixkanaka ber, lortzen zehun.
Bai, azkenean, ondo jolazten denean puntuak azkenean heldu egiten dira, ezta? Eta kopari begira zer?
Bueno, kopa urten Gipuzkoan da, guri ilusio, hola, diferente, ilusio berezi bate ite gu, eta egia zaila dela, ze goaindik beste kanporak eta bat jolaztu garreu ba, goiko ekipo baten kontra, baina, bueno, ba, azkenen liga nola zaian goiko alde neotea, ba, kopa polita izaten da jokatzeko.
Eta, bueno, ja zuri dagokizunez, Legazpikoa zara, Legazpitik Barakaldora, baina bera-beratik pasatuta. Nola ibizi izan duzu ibilbide hau?
Ba, ondo, a ber, bera-berako urtea, bueno, pixkat, zaila ez, baina, bueno, azkenen gazte juten zea olako talde handi batea, eta zaila izaten da, ba, minutu jokatzea. Egietan, asko ikasi nun denboraldi hortan, eta aukera sortu zen, ba, zuazo Barakaldoko taldea etortzea, pixkatola, talde xumegoa, gaztegoa, eta da, minutu gehiago jokatzeko aukerakin. Eta, bueno, azkenen ebai, ba, Gipuzkoar bastante gaude, hemengo etxeko jendea ebai, orduan, bueno, ba, proiektu polita zen, eta egizanen aiz damute.
Eta pozik?
Bai, bai, pozik, ja, orduan lagorren denboraldia.
Imagina, ez,
bai, bai, oso azkar pasatzen dala denbora, ja, hemen ja bastante finkauta. Gustora, ba, taldeakin ja, ba, ez agitarremanak bastante sustatu da, eta, bueno, ba, hoxe.
Tane, hemen garrantzi handia ematen zaio futbolari, baina zuk eskubaloia aukeratu zenuen. Txikitatik argi izan zenuen eskubaloia zera zure kirola?
Ba, ke ba. Ba, ni beti txikitatik kirola asko guztau izan zait. Ba, Legazpi ezelako herri baten azkenen eta erreza kirol guztitan taldeateatea, orduan nire adinen ba, eskubaloiko taldea sortu zen. Eta ba pizkatorreati ba lenguzu bate bai eskualdein hiltzen zalako ta baina beti edukitutola bastante zalantza ze futbolak bai ba bueno beti azkenen futbolak asko tiratzen dut ta duda asko ipinitun baina bueno ba hola izan zen ta ba gaur egun pozi no
ta imaginatzen zenuen Orezko mailara helduko sinela en momentu hartan ondo posatu keba. Ondo pasatu ta besterik gabe ezta
keba gaina jo Legazpi bezalako herri batetik ateatzea ez da bat erresa ze pizkatorra abandonauta gaude menditartzen. Eta ez base ateatzen ebai momentu baten herritik, ba, zaila izaten da gora gaita, eta bueno. Ba, pausua eman nun, eta pizkanaka, ba, gora aldea.
Eta nezu, zentrala zara, eta, bueno, eskualoian bakigu kontaktu handia goten dela, eta zu zentrala izanik, gustatzen zaizu hori, aurkako aurrelariari esatea, hemen nago taia hasieratik edo, esaten, bueno, ez, hor distantzia mateduko ditugu, eta gero kolpetxoren bat eman behar badot,
ez, bai, azkenen eskualoia oso fizikoa, kontaktu asko duten da, eta nahi defensan bai bastante usan zai jolaztea, eta defensan bai zuke mate dituzu ba, kolpek, ez, eta bueno, jaso bai tokatzen da, eta baki gori hola dela, eta...
Hori esan behar nizun, kolpe handiak iban bai, baina jaso be bai. Jaso duzu alako kolpe handirik, lesio
ba, iragurien ez? Ez, nahiko suerte auki, eta ez etola lesio... grabeik euki, eta beti ba, kolpe mataula bai, baina, bueno, ez garrantzitsuik ez.
Bueno, txorion ez, holan jarraitzen duzu.
Bai.
Eta, bueno, hasi zinenean zuk euki zenuen emakumezko referenterik?
Joe, ba, hola, emakumezko referente, hola, zehaz bat ez, egida, bueno, ba, beti eukituzu da hor, ba, selekzioko jokalarik, ba, beti euskaldunak eta ba, hortan fijatzen zea, eta...
Bai,
eta... Egizan hula...
Ta, bueno, agian, uste oso zuek orain izango zaretela, ba, urrengo belaunaliko jokalarien erreferenteak, ez da hori pentsatu duzun?
Bai, bueno, a ber, ez asko egida, bueno, hemen zuazoko neska txikik, da bai ez dauzte gaituztela, eta, bueno, zaiatzen gara gube, bai, behaien partidun bat ikustea juten, eta pixkat, ba, eredu izaten, baina, a ber, egida, ez dala oso eskubaloia eta gaina emakumezkoa ba, ez da oso ezaguna, eta, bueno, zaila da, hola...
Baina, bidea egiten ari zarete, ez? Gaztetxo hientzat, zelako garrantzea daukazuek haien partidetara joateak, ez dakit, zela, haientzat, zuk zelan ikusten duzu?
Bai, a ber, ni, bueno, noiz baite bai, ba, hola, naiz batzukin hitz egiten, eta ni zaiatzen naiz bai izaten, ba, bueno, ni bai talde xume batetina torrela, eta... Bueno, ba, fiskanaka salto handik eman nahi ez izaten da, ba, iristen dala, ez? Fiskanaka egoten jun, eta lan hain, eta, a ber, azkenen ikasketak guzti gabe, ze bakigu hau ez dala betiako, eta momentuko gauza badala, eta ezin diela beste gauza horiek aztu. Eta, bueno, gu saiatzen gara, fiskan mezu hori zabaltzen badetzen eska gaztetxun gan, eta, bueno, aldan enien, ba, laguntzen.
Ta, ze torkizun dauka emakumezkoen eskubaloiak?
Ba, nahiko zaila, gaina Espainia mailan ikusten da, ba, ez haula, errekurtso ekonomiko asko, eta gero, hori, Europako txapelketa tantola, ba, kriston maia daula. Eta, bueno, a ber, ezagita, nik uste, pixkanak emakumezkoen kirola ebai aiala, hobetzen, baino, hau oso oso bide luzea da. Eta eskualoien behintzat, oraindik asko falta.
Bale, eta azken galderan, amaitzeko. Zein da zure helburua?
Helburua, bueno, a ber, nik ja nire ikasketak initu, noaine bai lanen abil ba, fisio bezala. Eta nire helburua bi gauzetan disfrutatzea. Bata eta ez beste aztu gabe, nik uste bai garrantzitsua dela etorkizuna zaintzea, eta bitarten eskualoia disfrutau albalin badet, ba, hola, zein nik uste momentu honetan pozina hola, eta dituten bi gauzekin. Eta helburua hori, pixkat eskualoian etapa hau ba, disfrutau, baina beste aztu gabe.
Ba, mi eskerane Bilboiria Irratian gurekin egoteatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Hortze bada Ane Enzinas eta gure Jone Fernandezek. Aurten gaur ezin izan, etorri Jone?
Horrekoan ere iaia utzi egin zuen, eh?
Bueno, gaur benetan behutze egin dugu, gure kirol eskirol saioan, baina Jone ez, baina etorri zegu Sergio, eta Sergiorekin ari garen honetan, emakumezkoen eskualoia aztertzen ari garena, aipatu beharrekoa beti ere gure jokalariek duten maila, Euskal Herriko selekzioa jokatzen ikusiko dugu egunotan, baina Gerreras Iberdrola delako liga horretan ere punta-puntan ari dira. Berak izena eginda dauka, eta hor beti egidak izango dugu oso goian, bera izena beti goian daukaguna, eta Itxako joan zitzaigun tamales, baina Zuazo ere ari zaigu, ez da, ari da apurka bere bidea egiten.
Bai, bueno, ba, talde biak oso desberdinak dira, bera eta Zuazok, ez dakite, baina momentu desberdin batean daude. Manik uste dut, Zuazok jokalari oso gazteekin jolazken ari dela, eta hori nabaritzen da. Baina egia san, esperientzia handia hartzen ari dira jokalari horiek, eta gero eta hobeto jolazen ari dira, eta nik uste dut demoraldiaren bigarren partean nahiko ondo egingo dutela, eta seguramente demoraldi polita egingo dutela azkenien. Eta gero bera, pues beste kontua da, ez? Haiek jolazen dabe liga irabazeko eta Europan egoteko, eta hori nabaritzen da, eguneleko gauzetan, eta bera, bai egiten dituzten fitxajetan, ez da? Bueno, pues bera, suertea ondia daukagu bera berarekin, azkenean, ondiko eskubaloiaren handiko nivela ikusten dugulako hemen Euskadin, baina oso suerte handia daukagu bai Zuazorekin, ze jokalari gazteak hor daude, hori, hor daude jolazten, eta gainera ondo egiten ari dira, ez? Eta gainera, seguramente, gaur egun dauden jokalariak Zuazon, seguramente hemendik urte gutxitan, agian bera-beran ikusiko ditugu nivela ondia daukaterako.
Eta gero, emakumeen eta gizonen arteko kirola konparatzen badugu, baldintza aldetik, azpiegitura aldetik, edo diru laguntza aldetik, desberdintasun oso handia dago?
Eskubaloian dinozu?
Bai.
Nik uste dut hemen Euskal Herrian ez hainbeste. Nik uste dut hemen ditugun estrukturak bai nesketan eta bai mutietan nahiko parekoak dira, ez? Azkenien Euskal Herrian bai bera-bera edo bai bidazoak estruktura profesional dituzte eta profesionalak dituzte barkatu eta hori nabaritzen da eguneko gauzetan, ez? Gero, laino bat jaisten bazu, ba, seguramente gauzak oso paraikoak egongo dira, bai, eh? Orduan, suerte daukagu eskubaloian eta eskubaloian ez dago hainbeste desberdinarik, eh? Ondo dau eta bai emakumetan eta bai mutiletan estrutura gogorak ditugu eta klubak ondo funtzionatzen dabe.
Gogoratu beraz eta gaur hasita Basque Country International Women's Cup daukagula, gaur leioan zita, bihar Berangon eta etzi Eibarren hiru egun jarraian nazioarteko eskubaloiaz jokatzeko, emakumezkoen nazioarteko eskubaloiaz eta tartean gure selekzioa animatu beharra, beraz jendea ere horra animatu beharko dugu, ezta? Sergio?
Bai, bai, gainera hori, hori, kirolegiak beteko dira eta nabaituko da berotasun hori, ikusteko gogoak ditugu da, no.
Akordoa izan, Finlandia, Brasil, Argentina, izen handiak, eta gero ditugu bai. Luxemburgo eta gurea. Gure Euskal Herriko bai, selekzioa, bai. Gure neskek eta gure gerrera horiek emango dute zer esana. Emakumezkoen eskubaloia puri-purian daukagu neonetan, ja indarra hartu du, telebistak ere bere indarra hartu du, baina gizonezkoen eskubaloian ere Euskal Herria ba, tope-topean dago. Ezin ahaztu Barakaldo zelako horren balentriak, ezin ahaztu ba, nik gogoratzen dut Elgorriaga Bidasoa. Eta hor zegoen Etxaburu izeneko pibota, ane John Renter zure buruan antzekoa, pela-pela eginda burua, baina zerako tipoa.
Ani galanta uste nuen buruan.
Bai, orain, ondarri biandago entrenatzaile bezala, aito Etxaburu.
Orduan, garai loriatzu horiek, garai on horiek, Europako Kopak eta bestelakoak, Richardson eta bestelakoa, Portland San Antonion, bultatuko dira gizonezkoetara? Ze itxakok irabaziak zituen bereak eta bera hor gerran ari da, gizonezkoek ere izango dute bueltakoa?
Bueno, bidean daude, ezta? Bidasoak urtero sartzen ari da Europako txapelketetan, eta gero eta beto egiten ari da, eh? Aurten, ez dakit, fase de grupo zen sartu egin da, eta, bueno, naiz, eta partidu batzuk galdu duen, papel oso ona egiten ari da, eta gainera nabaitzen zaie, egiten duten jolasa polita, eskubaloia polita egiten ari dira, ez? Eta nik uste dute hori, bigarren partean asko sobretu egongo direla, eta bueno, ez dakit, ez? Baina Bidasoak egia esan urtero eta urtero hobeto egiten ari da eta ez dakit, baina igual hemendik gutxitan, pues postasunak izango ditugu, espero dugu,
ez dakit. Ojalá, beti ere hor daukagu itzalean, ez da, beti Bartzelona handiaren itzalean, horrek bai, dirua nahi beste dauka, guk behintzat, baukagu, bueltatu zaigu, Julen Aginagalde hori ere asko da, ez da? Euskal zalearen
bai, 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 eta gainera erreferentzia bezala, ez, ona etortzea, eta gurekin jolaztea berriro, guztiontzako erreferentzia izugarria da Julen, eta gainera gure eskuela hobetzen dago. Eso betzen dago eta eta nabaitzen da.
Bidasoa bigarren doa gure, bueno, Asobal delako ligan, Bartzelona algustidunaren itzalean, hor, bueno, baina koska egiteko pronto, eta bitartean erdialdean dukagu Anaitasuna, Elbetia Anaitasuna, Iruñeko taldea, arek ere Gerrero handiak, imaginatu, beren beren jokalekua ere katedral izen hartzen duena. Dantza, gure Bilboan antzeko, azamabezen, antzeko bidean eta la katedral, bai Anaitasunak, haiek ere beste mundu batekoak, ezta? Elbetiak beste bai, itxura dauka.
Bai, oso jokalari gazteak ditu Anaitasunak, eta ez dakitez, baina ofizioa ikasi behar da behon dino, eta nik uste dut, igual emendik gutxitan, egongo diela altuago, ikanon behar da pizka bat, baina nik uste dute ailegatuko dela.
Eta orain entzunga izango dugu elkarrezketa bat, bai, etorkizuneko esku baloi jokalari handi izango daen zentral batekin, Ander Izkierdorekin hitz egin dugu, eta honakoa kontatu dizkugu Iruñar gazteak, 21 urte, eta finantza ikasle, eta burua bai, fresko, eta golak be, nahi beste, sartzen ditu, zentral izan da, Ander Izkierdo, Elbetia Anaitasuneko jokalaria dugu. Eta kirole saio honetan bai eskubaloia aztertzen ari gara eta zelanez erreinu handira joan beharko Nafarroa arragoa den horretan eta Iruñerrian badaukau jokalari handia. Handia tamainuan ere bai, Ander Izkierdo dugu bera. Ondo etorri Ander.
Kaixo, egunon.
Iruñarra eta 21 urteko jokalari gaztea jada Asobal ligan sartua eta bi urtean makina bat bide egin diozuna Ander, oparoa izan da hasiera, eh?
Bueno, bai, pues nahiko pozien nago azken bi urte hauekin, nik pues betianik gustu izan dudan kirola praktikatzen dut, eta beraz, pues azkenean disfrutatzen da eta hori jokaterako orduan ikusten da.
Eskubaloian hasi zara eta eskubaloian ibiltzen zara eta hasierak ere eskubaloian lotura izan dituzu, ala beste kirol batzuei ere emana zara.
Bueno, ni txikitan hasi nintzen, bueno, beste gazteak bezala futbolan aritu nintzen ikastolako taldean. Baina, bueno, gutxinaka, ja, urtak betetzen, diraitak, pues, ja, gaztea zenean ere bai, eskubaloian aritu zenez, esan zian, joe, pues, froga dezakezu, anaitasuna eta saino, nada. Eta hor egon nintzen bizpairo urte, eta azken finean nina amak zantzian ja, ezin nindula bitara eraman, eta eraki horko nuela. Eta,
Oikoa da beraz, Nafarroa aldean beti eskupilotara jotzea, baina oraingoan pilota bai, baina pilota handiago batekin eta anaitasunan. Orain kasuan, zentral postuan jokatzen duzu, beti ere zentral postuan izan zara, ala urteekin moldatu behar izan duzu?
Bueno, ni eskupilotara bai du gustoko, Orain bai, eskubaloia, ni zentrala ditzen naiz, bueno, partidan arabera batzutan lateran ere bai jokatzen dut. Bi postuak ditu gustoko eta pues bai txitiatik gutxi arabera hori biri naiz eta da bai. Bai gustoko dut, hori esan da.
Lateralean igual askatasun handiagoa.
Bai, izan liteke bai. Bai, jartiketa gehiago, bueno, lateralean bai eroso sentitzen naiz.
Ene, aipatu behar aurreko urtean edo bueno 2019-2020 garren denboraldian 57 gol sartu zenituela, hori ere zentral batentzat asko da.
Bai. Bueno, denboraldi horretan moztu gintuzten, hori da bukatu genuna. Covidaren bai. Bueno, hori izan zen gutxi gora bera nire benetazko lehenengo denboraldia asobalen. Eta nahiko posizioan nintzen, bueno, lehenko partidak ez nuen asko golazte, baina, bueno, gutxinaka Iñakiren konfiantza lortu nun, eta, bai, nire taldekien laguntzaz, pues, nahiko gozartu nituen.
Eta ez hori bakarrik, nazio artea ere konkistatu zenuen, izan ere, 2020an, azaroan, Espainiarekin ere debuta egin zenuen.
Bai, debutatu nune, bai. Jordiren deialdia jaso nun, eta, nahiko posizioan jarri nintzen.
Hungria ere ez da talde makala, handi horietako bat, historiko horietako baten kontra jokatzea, bada izena.
Joder, bai, bueno, gainera partida hori galdu genuen, osea, bai, talde oso ona zen Hungria eta demostratu zuten.
Orain Helvetia anaitasunan ari gara, baina nik akordean dauka duela 10 bat urte beti geneukan Portland San Antonio buruan. Azen gure Euskal Herriaren, bueno, Elgorriaga garai baten Elgorriaga Irungo taldearekin batera, baina Portland San Antonio zen helduleku Richardson eta bestelakoekin batera. Zuriak ere hoiek izan dira helduleku edo esan dugun idolo edo.
Bueno, pues ni txikian nintzen ez duen San Antonio inbestik usten zen. Bueno, nire aita esan duen bezala, nena aita son joatzen zuen, eta beraien arteko ariotasuna ikaragarria.
Ai!
Eta nik etxan ezin ezaket kamiseta urdin bat. Baina, bueno. Hala ere, goratzen dut, aita sonaren nengo urtea aso balen, San Antonioen azkena izan zen. Eta hor, bi partia joatu zinen, nik uste dut, 2013 inguru, eta bai, horretzen ditut, erain arteko ariotasuna oso handia zela, eta oso partida politak.
Behintzat, behar da alakotxe txispa bat, ez da? Behar da, derbien txispa oso polita da.
Bai, oso polita da. Hori da, azken finean, pues, kirolaren xetasun edo ikusten den osari politena. Gainera hemen, iriberdineko taldeak direnez, pues ambientea eta jode bazkal orduan partida aurretik oso momentu polita ziren.
Anaitasunaren kiroldegia gainera katedral izena duen horretan arek beste mistizismo bat ematen dio eskubaloiari.
Bai, hori esatu dute, ez katedrala nitsi gertik ere bai entzun dut eta bueno, hor gutxinaka pues nirezera jende gehiago etortzen ari da eta eskertzen dugu pila bat.
Aurten zelako denboraldia joaten ari zaizue, apur bate hor etenaldi bat izan behar izan duzue, COVID agerraldi bat izan da taldean, baina berriro osatuta zelan doa?
Pues bai, ja gueltan ari gara, larun batean jolastuko dugu COVID-toria hartu genuen urrengo partida ja, eta denboraldiari buruz, ba, lehenengo hiru partia galdu arren, nire ustez, taldearen maila nahiko nahi izan zen. Eta hori ikusi zen urrengo partidetan, bost partida egon genuen galdu gabe, eta orain bai bi partida segida galdu ditugula, Barcelona eta Kangasen aurka, baina, bueno, ogo pila bat ditugu larun batuetan jolasteko, eta hori ikusiko da.
Barcelonaren kontra eskubaloian hobeto eskolastea, hobeto juvenilak ateratzea?
Bueno, ez, joder. Gure burua, partia hori irabaztea zen, fuak egu oso zaila zera, baina ni ustez aurpegia eman genuen, han Bartzelonan, baina eske beraien jokalariak munduko hoberenak dira, eta horrela erakutsi dute.
Eta gaur egun Ander Izquierdo, karo, 21 urteko gazte batek, eta zein duzu muga? Mugarik bal duzu, edo zein da zure urrengo erronka bat edo gertu daukasuna?
Buga, ez dakit, pues, oraintxe bertan nik hemen Iruñan jogazten ari naiz, anaitasunan petsatzen dut, ikusko dugu urren urteetan zekatatzen den, muga, ez dakit, pues, talde nazionalekin jolaztea gustoko dut, espero dut gutxinaka hor burua sartzea, eta edo hori izango da nire helburua, eta pues, saiatuko naiz.
Metro eta larogeta amaika sentimetro, eta larogeta bost kilo, gizontzarra.
Nire familiako handiena, eta nire handia.
Kuadrillen ere buelta horretakoak ez dituzu izango, ez da?
Bueno, badira hemen, bai, baditu lagunak nahiko handiak, joder. Ez dira ditzen gehienak eskubaloia, baina badude futboleko batzuk, bai, nahiko handiak eta pixutu bat direla.
Iruñeko haizea edo izango da. Tira, urrengo partida, noren kontra duzu urrengo partida?
Ademarren aurka, joder.
Ademar Leonen aurka, beste talde potente bat, eta etxean ala Leonen?
Hemen, etxean.
Bueno, ba, eskerrak eta ea katedrala betetzen den, ea Ander Izquierdok eta taldekidek golazko sartzen dituzten, eta nahitasuna Helvetia, nahitasuna taldeari, upadarik handiena. Eldulekua kasu izan liteke Europan sartzea?
Gure aurtengoa?
Bai.
Bai, hori da gure helburua, ez? Hasiera batean saiatuko gara, zen hor aurten Europa jolasten ari den talde horien aurka, pues partido onak egin ditugu, pasaren urtean ere bai, partiak irabazi genituen eta gure ustez maila horretan gaude, orduan saiatuko gara.
Helvetia nahitasunak bestelako taldeek bezala hainbat atzerritar eta fitxatuak, ezta? Espainialdekoak bai, kanpoaldekoak beste hainbat eta ingelesa zela moldatzen zarete.
Zerez ez, horten badugu sortea kanpo jokalariak argentinarrak izatea, orduan, gure artean, bai, badugu Brasileko beste jokalari bat, Artur, baina Guadalajara itik dator eta oso ondo dominatzen du hizkuntza. Orduan, gure artean, aurten badugu sorte hori eta bai, gazterera zeitun dugu.
Eta, akaso, jokaldiren bat eta aurkariak ez entzuteko edo zulertzeko euskaraz edo ensaiatu beharko duzue?
Bai, batzutan bai, nik, jode, Ibairekin edo Aitorrekin ere bai euskaraz egiten dugu, hori esan dut bezala, aurkariak ez zulertzeko, eta gure artean hitz egiteko. Irunen ezik, gure dugula zer esaten, baina beste partietan bai askotan.
Bada, Ander Izquierdo, benetan be plazerra gure kirol eskirol saiora hurbiltzeagatik, zentrala gaztea eta etorkizun handikoa izango duguna, eta Izquierdo abizena baina eskumarekin moldatzen dena, ez da?
Bai, eskubidekin jodatzen dut, bai.
Bueno, ba.
Bai, ezker eskua ez dut bat ere gabiltzen.
Elduleko izateko besteren bati, ba. Ba, gol asko sartu, 60tik gora albada aurten.
Mi esker, bai.
Eskerrik asko eta sorterik handiena. Mi esker.
Zuri, agur.
Agur. Hortxe bada Ander Izquierdoren berbak, gazte baina zoli eta zalu hitz egiten dakiena, eta bai, aletu dugu, bai, bere gaztetasun horretatik jokalari handia izango den seinale. Ez bakarri tamainan, gu bezalako ez da, arek metro bateko altuera ateratzen digu, eta bestein bat kilotan, igual kilotan guk aterako diogu berari, eta zentral handia izango da Ander Izquierdo, eta arrobiaren seinale, ez da, anaitasunak ondo lantzen du, arrobia, eta zelan doa Euskal Herriko taldeetako arrobia, zelan ikusten duzu, Sergio? Euskal Herrian bada etorkizunik eskubaloian?
Bueno, orain dela, hemen ikusitan izango ditugu Espainiako taperketak, eta hori ikusiko dugu zein den exactamente gure nioia, ez da? Baina, a ber, ikusten ari gara talde politak aterako direla arrobiko Euskal Selezioetan, eta gainera gero Euskal Ligetan ikusten dira, bueno, etorkizuneko jokalariak, bai nesketan eta bai mutietan. Ala ere arrobian, bueno, esfortzuak eta indarra sartu behar da. alik eta gehien. Eta orain inoiz baino gehiago, ez da? COVID-en ostean hori eskubaloia hori arrobitik pizka bat bueno, pues sufritu egin dau, ez, arrobian, eta esfortzuak eta leginak hor sartu behar dira ume gehiago eta neska eta mutile gehiago eskualia jolasteko. Eta bai klubetan, bai federazioetan, ez bakarrik euskal eskubaloi federazioa, baizik eta bizkaikoa edo gipuzkoa edo arabakoa, indarra ahalik eta indarra guztia sartu behar dire, barkatu sartu behar dute mutileak eta neska kateratzeko arrobian. Eta hor dago gure etorkizuna. Eta hori da nire ustez importantena. Egia esan, gaur jaialdia handia daukagu hori txapelketan, egingo dugun txapelketan, baina importantena ez da Brasil edo Argentina ikustea, baizik eta ume berriak eta bai Benjaminetan, bai Alibinetan, jende gehiago ateratzea ahalik eta gehiago. Eta horretarako egiten dugu txapelketa hau, ez? Ume txikiek ikusteko referenteak eta, bueno, pues, postasun hori edo ez dakitez, pues hori hori ikusteko eta pues, dinamika horretan ahalik sartzeko.
Eta zergatik aukeratu beharko luke gazte batek eskubaloia? Hau da, zer eskaini aldi eskubaloiak gazte bati edo zer aportatzen du? A ber.
Pues es que probatzen badozu geratzen zara eskubaloian.
Baina pegatuta, pegapaloaren eraginez.
Es que kirola bezala espektakularra da. Es que dana lantzen da ez eskubaloian. Ez fizikoki, mentalki, harremanetan, ez dakitez, baloretan eskubaloia oso berezia da eta jolazten badozu benetan geratuko zarela.
Baina, kolpe asko seguro. Ubeluneak beti izango dituzu, izotza lagun.
Eta zerraldiak, bai, seguro.
Gero eta gutxiago, ja ez da bain beste, ja hori, arau berriak, ja molatzen ari dira espektakularragoa izateko eta golpe gutxiago egoteko. Ez, benetan, hori izango zen lema honena, ez da kizera esan, baina probatzen badozu, Fijo, abaituko duzula jolazen eskubaloiaz.
Niri lagun batek esaten zian, eskubaloian jokatzeko ilea labur izan behar dela. Ze, defentzek erabiltzen duten mekanismoa, hau da, pegapaloa edo, ilean jartzen zizutela. Hori egia da, edo mitoa da.
Bueno, gero eta gutxiago, baina orain dela, esain beste, bueno, pues, arma bezala erabiltzen zen hori.
Nik arazo gutxi orduan erlantzor.
Sergio Barzenilla, benetan beba, eskerrik eta beroenak gure Bilbo Hiria Irratira hurbiltzearen, eskubaloia eta Euskadiko Federazioko presidentea izanik, seguru asko gaur oso okupatuta egongo zarena, hor Baskari legea izan beharko Finlandia, Argentina, Brasil, Luxemburgoko ordezkariekin batera.
Bai, hori da, baina bueno, baina eskerrik asko zuei, guretzak beti hori irratiekin etxegitea, bueno, pues oso ondo da, eta gainera eskubaloian bai gainan ipintzen denean, pues oso pozik, eta benetan eskerten dizuegu.
Bilbo Hiria Irratiaren bidez, bada mikrofonoak zabalik eta urrengorako zita ere egin beharko dugu. Sergio Barzenilla, Euskadiko Federazioko presidentea, eskerrik eta beroenak eta biba! Gora Euskal Herriako selekzioa eta trikolore animatu beharko dugu, ezta?
Hori da, denak ia gutzen zari kirolegita daik eskuala ikustera.
Bueno, eskerrik asko, eta ondo izan. Bueno.
Bilbo Hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Eta hortze ba, Sergio Barzenilla, etorri zaigu gurera, izen handiko gixona, bai Euskadiko Federazioko presidentea eskubaloiari dagokionez.
Bai, ekarri eta hurbildu egin digu eskubaloia.
Bai, gainera ere ulertu dugu, pautoren bat eta planteatu dizigu, ez da, jada pegapaloa ez dutela be hilean edo buru gaineko hilean txertatzen, eta badaukagula. Txapelketa bat bidean kosmopaletismoak bizigaitu eta, bakizu, izen pomposoak behar, ingelesa, internazional egiteko eta base country international women's cup.
Bai, bueno, Eusko Jaurlaritza gero kritikatzen dabil, ez? Espainiatik datozen arauak hizkuntza gaztelanian posatu nahi dutela, eta baina gero, okera okaten euskaraz egiteko, pues hori, Basque Country, bueno, ez dut esango.
Eta gero gu, imposatzen euskaran Nafarroan, ETV hiru sartu behar dugulako.
Hori, hori, bada, bada. Ba, triste.
Doraemon bada, eh? Imposatzai landi bat, eh?
Doraemon edo nobita, sí.
Tira, babai lagunok, Basque Country International Women's Cup daukagu gaur hasi, eta urrengo bi egunetan azaroaren 25, 26 eta 27an Berango, Leioan eta Eibarren izango dugu aukerarik Euskadiko Federazioak antolatuta, eta Euskadiko Euskal Herriko selekzioa, Luxemburgo, Argentina, Brasil eta Finlandia izen handiak, eta gure emakumeak eta jolasten ikusteko edo jokatzen ikusteko aukera paregabea, erreferenteak behar dituzte gazteek, hortxe erreferenteak.
Eta herritik hurbilekoak dira gainera. Berak esan du referentetzat hartzen dituztela, gazteak joaten direla ikustera, eta gero hurbilekoak dira. Igual kirola futbolean agian urrunago geratzen zaizkigu kirolariak, baina eskubaloian hurbile herrikoagoak, ezta.
Eta horren erakusgarrian Entzina eta Ander Izquierdo ekarri ditugun gazteak, 21-22 urteren bueltan ditugun bi jokalari handi, gainera ere Espainiako selekzioarekin eta debuta egin du Anderrek sikiera, eta etorkizun handiko jokalari izango dira biak alabiak. Entzina seguru asko gutxi barru bera-beran ikusiko dugula gorengo gradoan jokatzen. Eskubaloia aletu dugu gaurkoan, eta bai, eskubaloia zaparteak akaso bestelako kirole batzu ere heldu beharko diegu, ez da, Jon?
Nik uste du bai, ez badagoela kirol bat bereziki landu behar duguna.
Adibidez, eskupilota futbola, bitxor behaskotzea?
Pues adibidez, ondo.
Hortze beraz, gure korresponsala, bitxor behaskotzearen kronika. Pilotak maite, futbola, eskupilota.
Domus aureas, federis arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum.
Ogeita beraz minutu jokoan, Carlos Tartieren, Oviedo bi, golak ogeigar minutuan oli...
Kaixo lagunok, labur badan ere, hementxe futbol eta pilotaren tartetxoa batez ere asteburu hontan izango dugun mugimendua zuen ganatzeko. Ostirale hontan, futbolari dagokionez, Athletic Granada, San Mamesen, Gabaz, beste andaluziar talde bat, eta oraindik Kadizek emandako burokomin handiarekin. Azkenengo jardunaldian, Levanten, astuteko neurketa, huts eta huts, ia aukerari gabe atebietan, eta partidu txarra baino txarragoa. Berriro Unai Simon atezaina izan zen oberenetarikoa. Gola ezin sartun, jokoa sortzeko gai ez ziren izan lehoiak, eta beti itxaroten Williams bakartiaren jokaldi miraritsua, eta dakigunez horrekin ez da nahikoa. Horrela golik ez, eta bigarren zatian beren anaia Niko sartu zen eta ondo ibili, baina jaurtitzerakoan oraindik geratzen jako gazteari, eta nabaria da horren beharra daukala eta landu behar duela. Horrekin San Mamesen saleak nahiko adi ibiliko dira, behar badan gutxiago barkatu jokalariei, eta ia hauek hankaz gora jartzen duten oraingo ibilera ahula UEFako tokia eskuratu nahi badute. Ikusi behar Martzelinok aldaketak egiten dituen aurrean edo egaletakoan, sakontasun gehiago emateko erasoko jokoari. Bigarren mailari begirada bat emanda Amorebieta. Oviedoren aurka jauzi ondoren saiatuko da, aurretik dauzkan taldeekin puntu gehiago ez galtzeko. Lana ez da erresa, eta urrengo aurkaria Zaragoza izango da. Mainoak gorakadatsoa izan dute azkenengo jardunaldietan, baina hala ta guztiz ere azkenengo partidoan galdu Leganesen aurka. Ez du ematen hala ta guztiz partidu erresa inondik inora, ikusita gainera Zaragoza lehen mailan hainbat urtetan ibiliko kluba dela. Eta goazen orain pilotarekin. Binakako txapelketa izpide, eta horrela izango da denbora luzean. Hasierako markagailuetan ez da egon berditasun handirik, batzu bestei ondo irabaziz, baina jakina da partidak aurrerantz joanez gero parekatua izango dela txapelketa izandako mailarekin. datorren asteburuan eta ostiralean hasita Galdakaon gabeko 10etan Urrutiko Etxea Aranguren Jaka Mariezkurrena bikoteak izango dira leian. Urrengoko egunean Labriten Baiko Pilotarien txanda, Laso Imaz Peña Albizuren aurka. Igandean Askoitin izango dugu txapelketa Elezkano Zabale talde batetik eta Irribarria Resusta bestetik. Partida haundia. Azkenik, asteartean eta Eibarren, Altuna Martija eta Eskurdia Tolosak beteko dute bigarren jardunaldiko kuadrua.
Hortxe bada, ze ederra den beste ahots batzuk entzutea eta Bittor Beaskoetxearen kronika aitzea be, kazetaritzaren erakusgarri, bai futbola eta pilota aztertu dizkigu gaurkoan be Bittorrek eta ekarri dizkigu bai aurki Frentzuak, Atletik eta bestelakoak eta Jon Joseba Renteria gu eskubaloian aritu gara, baina seguru asko notizia gehiago izan direla gurean, ezta?
Bai, bai, notizia oso garrantzitsua, bai, eskolaritzan egin zuzen, Erlantz?
Eta zer demontre gertatu da Serpa AI izeneko txapelketa non eta Gol TV-n ematea?
Hori da, Gol TV-n.
Espainol betean.
Espainol betean. Eta gainera, entzun dut hortik nik esaten, ba, claro, Espainol ez badago zertarako euskarazko telebista publikoa.
Egon, ezta? Egon, aurkezpenak eta frontoian emandako bide guztiak euskaraz izan ziren, eh?
Bai, bertan Gol TV-n.
Ez, Gol TV-koak ez, baina frontoian bertakoak emandakoak. Gero, ba, gizue, ba, hor ebili ziren komentarista batzuk Gol TV-koak tartean boxeoan aditua zaigune... Akorduan izena ez, baina boxeo laritzan mundua aztertzen duen kasetaria bera be izan zen aizkolaritza aztertu zuena, bertan, eta antza, xare handia izan zuen. Xare edo, edapen handia. Bai. Entzule eta ikusle asko izan zituela, bai, alegia.
Bai, bai, hori horrela da, eta esan dizudana. Azkenan, gero, batzuk esatu dira hori, ez? Gol TV-en badago zertarako, ja, telebista publikoan badago zertarako, eman, euskarazko telebista publikoan euskaraz. Baina hori aizkolaritzarekin gertatzen da, baina ez turrarekin. Turrara euskaraz ematen dute, gaztelania ematen dute, frantsesez eta ingelesez da horrez dago, ara, zorik erlantz.
Tristea da zergatik ezete duen ETB-ek bere gain hartu urtero egiten duen bezala urrezko aizkora eta bestelako txapelketa handien finalak bere gain hartu izan ditu eta ikusi izan dugu maila apalago batean esan behar da ikusgarri izan zelako Gol TV-ren emangizun hori zelan perspektibak, tomak eta bestelakoak beste dimentsio bateko kasetaritza edo beste dimentsio bateko retransmisioa izan zen, ez zen izan ETB-ren zurruntasun hori tristeziarik etzen egon, kolorea eman zioten behintzat, aizkolaritza munduari.
Bai, kolorea eman zioten espainoletik eta espainosorako. Nik nahiago du kolore gutxiagoko Euskal Herriko telebista publikoak eman dezala, euskaraz eta Euskal Herriaren txat, ez da Euskaldunon txat, Euskal Herria sortutako kirol bat denez, ba, nik uste dut gutxieneko respetu bat berezi duela eta esan dudan bezala, pues, euskaraz emititu behar dela.
Ai, hortarako bakizu gogoa eta behar da. Eta dena askotan daukagu dirua. Dirua, 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 dirua. Money, 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 tingling. Babai, dirua da gure ametxik eta erakargaren arek bideratzen ditu gure bizitzak eta bai, baina zorionez badaukagu bestelakorik eta bai. Badaukagu aerobikeko irakaslea. Ah, ez dago dirurik aerosiko duenik!
Aerobikeko irakasle batekin maiten mindu nintzen. Nola maiten mindu ere, orain ditxoraturikan...
Bueno, gaur saskibaloi kontu helduko diegu, izan ere gaur Euroliga gaua duzu, Euroliga gaua dugu, eta Gasteizen Baskoniak Real Madrid hartuko du, bueno, ba, gure izango da, bisitari Araba Arenan, eta lehendabizi esango duna da, aldean dia dagoela, ez, batzuen eta besten artean. Real Madridek 9 partida irabazi ditu Euroliga honetan, eta 2 porrot baino ez ditu izan, eta Baskoniak berriz lau partidera azkietuza zazpi galdu, azkenego partidan ia hartu zuen txeska handia mendean, baina ezin izan zuen izan. Eta gerora, ba, ligan, bai, ligan eskuratu zen garaipena, Morabak Andorra irabazi, Morabak eta Andorra taldearen kontra irabazi ostean, ba, hirugarren partida izango du jarraian, entrenatzaile aldaketa izan duen, Neben Espaginak zuzentzen duen taldeak, eta, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen da, ze, bueno, ligan bost garaipen baino ez ditu, eta kopara sartzeko lanak izango dituztela dirudi Baskoniakoek, gero esango dugu, bueno, ba, Zurne Bilbao Basketere hor dagoela, hiru garaipenekin, eta, bueno, ba, hauek aukera gutxiago dituztela, hauek beste mila batzuk dituzte, eta ikusiko dugu zer gertatzen den hemendik aurrera, baina Bitki Baskoniak behintzat, badu, nahikoa lan, galtza bete lan du, gainera, akaso, oraindik ere, kopa etxean jokatuko omen dute, etxean izango omen da, Granada izatekoa da berez, baina, bueno, ba, pandemiaren hor guztiak, akaso, plan aldaketaren bat izan dezake. Bueno, eta horrez gainera aipatuko ditugu, emakumezkoen liga ere aipatu gabe ezin dugu utzi. Aurten ez den izaten harri, ez den izaten, ai, ez den arren izaten ari, nahi baino hobea, ez esango dugu, ze bueno, nahi bezalako urterik ez dugu aurtengoan. Kutxabank Araske eta Lointe Gernika bosna garaipenekin daude, eta Ideka Euskotren hiru garaipenekin, hori bai esango duguna da, laugarren postuan dagoen Kadilaseu sei garaipenekin dagoela, hortaz ez dagoela hain urrun, eta Zulokoak ere ez, bi garaipen dituelako Baxi Ferrol taldeak, hortaz, bueno, sekula baino estuago guztiak, azkeneko urteetan beste eratera oituta ginen, bataz ere Lointe Gernika gorago ikustera oituta ginen, baina, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den hemendik eta urte bukera bitartean kopa bia izango dute helburu, nola ez, talde guzti hauek ere, ze, bueno, kopan lehen da biziko zortziak selkatzen dira, bai Endesa ligan, eta baita emakumezkoen Endesa ligan, eta baita gizonezkoen Endesa ligan ere, biak ere Endesak babesten dituelako. Eta urrezko leb ligan bi gipuzkoarrak hor daude, bueno, Akunsa GBC eta Juaristi, bost garaipen baino ez ditu Gipuzkoak, ez Akunsa Gipuzkoak bost garaipen eta lau porrotekin dago, urte zaila izango du. Ez ja goruntz begira egoteko, ba, bueno, ba, kosta gertzai aurten igoera hori, eta, bueno, Juaristikoek bigaren garaipena behintzat lortu zuten duela gutxi, eta ea berriz ere buelta ematen duten dioten egoerari. Guk honekin esango dizuegu agur, nik honekin esango dizuet agur aste honetako tarteari, bueno, errapaso txiki bat eman diagu, ez? Eliteko saskibaloiari, baina gogoratu benetako saskibaloia, astebururo, kantxa txikietan aurkitzen dela.
Bilbo Hiria, euskararen taupada bizia.
Bueno, eta kantxa txikia aipatu du, eta txikia aipatuta Jone etorri zait burura, Erlantz, faltan izan dute.
Ai, gure Jone Fernandez, baina herri handi batean dago.
Herri handian, bai, eta bere handia dugu, baina txiki
antzuna. Bakaiku, herri txiki, infernu handi!
Alan esaten dute.
Ba, bai, bertan, ibili da irakasle. Beti ere, Euskal Gintzaren epizentroan, bai, daratuluekin eta burmuinak zulatzen.
Langile nekezina dugu,
jone. Ideologizazio prozesuan.
Bai, beti herri gintzan.
Beti, bakizu, Euskara ere karri behar horretan, dere azta izango harri jasotze eta eskolaritza, tartean nornori norkak eta izan behar dira.
Bai, bai, Jone, mesedez itxuli, Erlantzekin bakarrik ez dut jarraitu nahi.
Behar zaitugu beraz, Jone Fernandez, eskubaloia aztertu dugu gaurkoan. Jone Fernandezen ekarpena behiz, handuguan entzinari egindako elkarrezketarekin batera, eta gurean bada musikarekin batera, bagoaz bukaerara. Gaurkoan, dugu,
thank you.
bai, agurrerako tartea aldu zaigu gaurkoan, mize dugu, Mirene Narbaiza. Bizi arnaz kantua dugu honakoa, eta honekin eman beharko diogu agur gure kirol, eskirol saio honi.
Inungo geltokietako komunetako historioi esko bezera behar.
Ibon Burgoa soinu teknikaren lanetan ibili den Ondarroko lantzoiari bibazu eskerrik beroenak. Gaurkoan Jone Fernandezen utz handia, Oteizak izango lukeen bezala gabezia, ez deuse izan da, baina Jone Jose Barrenteria etorri zaigu.
Faltari gabe.
Eta lan talde ekipo mundial honekin batera, Nino Erlantzibar gure engoitia eta mikrofonoaren alkatzofari berbetan, bada jende handia etorri zaigu, eh? Tartean, Sergio Barcelilla. Euskadiko Eskualdei Federazioko presidentea bera ibili da eta hartu du zentralidadea, mai inguruko zentralidadea. Erpinak ditugunez maite, eki eta mende bal ezagutu ditugu. Barakaldoko Zuazo taldoko Ane Enzina izan da gure Ane Jone Fernandezek egindako elkarrizketan. Eta eki aldean, hain Nafarroa arragoa den lurralde horretan erreinu handian Iruñean, Ander Izquierdo, Ahelbeitia Anaitasuna taldeko kirolaria, zentrala, gola handiko tipoa. Eskumakin jokatzen du baina. Ezin astu kolaboratzaile zale handia, bertzotan, presente potente, txokolatez balor, gure une mendiburu handia bera.
Zabalduko unua, zabalduko unua.
Eta prosan, prosan beti lagun handiak. Eta garaile direnak. Iker Gurrutzaga, Orixotarra, gure erdiko irakaslea. Eta Piloten Jauna, Bitxor Beaskotzea. Horiek eta beste guztiak eta presente izan diren honetan, eskerrik asko entzule eta kordon izan gaur sortzi, bueltatuko gara, eta eterne, primizian, spoiler, waterpolo izango dugu. Gaurkoan, eskubaloia izan dugu, ondo bizi eta viva el verso, edo viva el deporte, kirol es kirol!
Herri honetan dena ez denez futbola, aizkoran askok dute alako kontrola, txapeldunak Vicente eta Sarasola, oso desfasatua dago edo nola, herrian ez ezagun den herri kirola. Herrian ez ezagun den herri kirola.